22 resignerte ender? Hvor er gløden? Hvor er engasjementet? Det er ingenting å tape!
Ja, forlenges tid mot Martin Ramsland. Skal du sette et inn? Og så gjør han det! Martin Ramsland! Har du sett? Han kommer til å bli større enn Jesus på Sørlandet etter dette!
Retro, bam, bam, bam. Retro.
Velkommen til Starten Pod Retro. Jeg sitter her, Lars Martin Gimse, sammen med Tommy Iversen.
Hei, 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 og god jul.
Og god jul, god romjul, får vi vel si det. Ja, nå har pakkene blitt åpnet, og det er...
Ribba for tært,
og... Ribba for tært, vi er litt feitere.
Du er pinnekjøttmann, du.
Jeg er begge deler. Jeg er ikke så nøye på det der. Så lenge jeg får god julemat, jeg enten er pinnekjøtt eller ribbe. Men tidlig, jeg visste at det skulle bli pinnekjøtt på julaften, ja. Så jeg lagde meg en ribbemiddag fra jula, vet du.
Ja, du ser, hva skal jeg si, du ser mett ut.
Feit var det du skulle si.
Jeg var tullet, jeg var tullet.
Ja, neida, fat shaming skal vi ikke ha noe av i denne podden. Vi skal litt tilbake i tid.
Ja, og vi gjorde jo noe lignende i juletida i fjor, vel?
Passer seg å kikke litt på det som har vært da.
Og da tok vi kaosåret 1996, og vi tok bunnpunktet 2003. Det vi trodde var bunnpunktet.
Det vi trodde var bunnpunktet, ja.
Lite visste vi for et år siden at vi skulle gå inn i et nytt bunnpunkt 7 år senere.
men aldri har vel introen vår vært mer relevant på mange måter enn den er akkurat i dag.
For det er vel egentlig fortsettelsen av introen til vår podd vi skal ta for oss nå.
Vi skal inn til 2020, vi.
Ja. Det er et rart år på så utrolig mange måter.
Ja, og det føles jo som en liten evighet siden, for det har skjedd så mye rart.
Det har skjedd utrolig mye rart siden den tiden der.
Men det er mange gode grunner til å kikke på den sesongen. Det kommer vi inn på etter hvert.
Ja, men kan jeg bare spørre deg, hvorfor skal vi snakke om denne?
Jeg tenker det er veldig mye spennende å ta tak i der, og det ligger en del ting i den sesongen som peker litt fremover. Og så er det jo liksom, nå føler jeg at man er så ferdig med korona, at man kanskje kan snakke litt om hvordan i alle dager var dette her koronagreien igjen for fotballag. For de ble jo stilt overfor utrolig mange nye ting som de måtte forholde seg til. Permitteringer og alt mulig rart, det kommer vi tilbake til. Men det er så mye rart de måtte forholde seg til i løpet av det året. Jeg tenker det er gøy. Jeg hadde nesten glemt det. Ja, jeg satt og researchet seg. Åh, jeg svarte, det var sånn det var.
Og så må du jo sies at dette var jo faktisk sist vi var i...
Elitserien?
Elitserien, ja.
Ja, og det kan bli en stund til neste gang.
Det kan bli en stund til neste
gang. Uffa meg.
Men, ja, ja.
Så er jo spørsmålet, hvor skal man begynne?
Nei, sånn som vi har begynt i andre, så har vi jo lagt et lite sånn baktepp, eller en slags sånn, ta kort om sesongen i forveien.
Ja, og den er jo egentlig veldig enkel å ta kort om, for den ender jo med, den begynner vel strengt tatt med...
Nord-Rekdal-rør,
og det har vi snakket nok om i en episode, som du finner på det mørke nettet. Og så utvikler det seg, så tar egentlig et start ganske bra med poeng i denne sesongen. Alle de tre topplagene gjør det.
De henter blant annet Martin Ramsland sommeren 2019.
Ja da, og han er jo helt unplayable på høsten der.
I tillegg så henter de en Eirik Schulze, den samme signerer han, men blir ikke spilleklar før 2020-sesongen.
Han gjør ikke det, så 2019-sesongen avslutter jo med mirakelet på Åråsen, som vi har i introen vår. Martin Ramsland, som blir større enn Jesus på Sørlandet. Og jeg tenker at den rette stedet å begynne denne episoden, det er på oppriktsfesten på Bølgen og Moi i Oslo etterpå.
Og dette var jo i desember 2019.
Desember, du var vel på den oppriktsfesten,
var
det ikke det?
Jeg var på den oppriktsfesten.
Jeg kom aldri så langt, jeg satt og nippet øl på en Tigerbergebuss på veien til Oslo. Men på den festen så ble det jo drukket ganske bra, og det var halloi og god stemning og optimisme og fullt kjør. Og Jim Rune Bjorvann var det selvfølgelig. Så jeg har tillatt meg å låne litt lyd fra FVNs halvtimeslange rapport.
Fra oppriksfesten hos Trond Moi der.
Ja, og det er mange som er glade. Men da snakker Jim Rune med en av Starts eiere, altså Robin Reed i Start en drøm. Og vi kan jo egentlig bare høre hva han sier.
ut herfra nå, men ja, jeg spurte litt sånn, med tanke på neste år da, fortell litt, du i gang med å planlegge allerede nå?
Ja.
Blir noe endring? Ja, hva kan du si?
Du skal planlegge seg hele natt da. Det jo helt fantastisk, og selvfølgelig er vi i gang med å planlegge. Og vi hadde en plan der som ikke ble opprykk, og vi hadde en annen plan der som det ble opprykk.
Og hva planen? Kan du si litt om planen da? Hva tankene med tanke på neste år da allerede? Vi begynner å se litt på ham.
Vi har sagt at vi skal etablere oss i Eliteserien, og nå ligger vi utrolig godt an, og nå må vi gjøre alt vi kan for å gi Start den beste sjansen vi kan ha for å komme oss opp på tabellen. Og jeg skal ikke si så mye mer i kveld. Jeg synes gjengen som er her er helt fantastisk, vi har et godt grunnlag, og vi må bygge på det.
Ja. Nå er vi lei av denne heisilværelsen, er vi ikke det? Vi leier ikke å heise nå.
Vi er dritt lei, men vet du hva? Etter denne opplevelsen her, denne gjengen og denne klubben og miljøet rundt, nå er de vinnerskaller. De kommer ikke til å rykke ned. Det skjer ikke. Nå er det på vei oppover.
Det
skjer ikke, Tom. Men, og hvis det er noen som har glemt hvordan 2020-sesongen endte, så skal ikke vi spoil noe her nå.
Nei.
Men han sier altså at det skjer ikke med nedrykk.
Det er bare vinnerskaller.
Bare vinnerskaller ut på der. For øvrig, veldig gøy å se den sendingen fra TV-en der, og minnes hvor glad man var den kvelden.
Men,
jeg kjente på den samme optimismen
som Robin Reed. Ja, jeg skulle klare å si det. Jeg ville nesten forsvare Robin Reed litt der. Men jeg gikk nå aldri ut på den måten og sa det. Men
det var ingen som spurte det heller, Tom.
Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Så, det kan vi være takknemlige for det var overtenning.
Ja, det var vel noen som sleit litt med å se.
Men det var vel egentlig en realistisk tenning akkurat der og da.
Ja, for det var jo det vi følte på. Akkurat det.
Etter den opprykkskampen der på Åråsen, som for veldig mange er liksom det største høydepunktet i sin start-supporterkarriere, så er det klart at da kommer superlativene og drømmene og...
Det var ikke det for Lars Benestad.
Selvsikkerheten om at nå er vi på riktig vei.
Ja, og det var jo det man følte på, at sånn, tar man med seg denne følelsen, dette som skjedde her nå, med inn i neste sesong, at svarte heller da skal Start bli vanskelig å slå.
Helt riktig. Helt riktig.
Så det, der ligger jo på en måte det man tar med seg innover jula, men det skjer jo, her skjer jo ting fryktelig fort, allerede i romerjula, allerede før jul.
Ja, for denne kampen var jo, det er jo St. Ramslands Day, som er den, hjelp meg, 13.
Det er
12. 12. Unnskyld. Og bare noen dager etterpå så mister vi en av våre beste spillere.
Ja, vi gjør jo faktisk det. Det som først skjer er at det ble samtidig som Start rykker opp, så blir det kommunisert at nå er kommunen og Start nesten enige om nedjustert leie på Kristiansand, nei, på Sør Arena. Så går det bare noen få dager, så blir Aron Sigurdarsson solgt til Belgia.
Og Aron Sigurdarsson, han var jo en spiller vi fikk inn før 2018-sesongen. Og han brukte jo litt tid på å komme i gang. Men i opprykkssesongen i 2019 så var Sigurdarsson en meget viktig spiller.
I det året der så var han det. Han var ekstremt viktig. Og det var jo en liten nedtur for oss som supporter at han ble solgt. Men det jeg leser i FVN, og det som det sies om denne overgangen, var at Start hadde bud på han til sommeren. Så sier da Tor Christian Karlsen at da kunne vi ikke solgt han, for da kunne vi ha solgt fra oss opprykket. Så det var ikke aktuelt. Det aksepterte Sigurdarsson. Og da mente Start var fair å selge han. De mente det var en god avtale og fikk å Start, det han ble solgt for, til Belgia. Mente de det var fair at han skulle da ta og få den proffe overgangen. Og det tenker jeg jo var litt sånn ryddig klubbdrift.
Absolutt.
Nå har du levert her, få en sjanse i utlandet. Da er vi jo inne på sporet av et eller annet.
Ja, men på denne tiden hadde vi jo muligheten til å beholde han frem til et eventuelt opprykk var sikret.
Og det gjorde de, og det er jo helt riktig.
I motsetning til hva vi kunne gjøre med Savo i år.
Ja, og her er det jo, ikke sant, det ligger jo mye mer penger i potten med et opprykk enn ved det salget de kunne få for han da.
Mm.
Sikker på at kanskje summen gikk opp en million, kanskje i løpet av den høstsesongen nå. Men han gikk nå i hvert fall da. Men det ble kommunisert fra start at han nødvendigvis ikke skulle erstattes. Fordi de mente at de hadde gode folk i laget som kunne tre inn. Cabran var jo litt sånn inn og ut av laget. Espen Børufsen på vei tilbake fra skade.
Markovic.
Så de mente at de hadde ålreit med spillere i laget til at dette kunne stå seg, selv om de solgte Aron Sigurdarsson.
Helt riktig.
Så han gikk jo. 17. desember får min første spilleren inn. Husker du hvem det var?
17. desember?
Mhm. Vant deg FVN, da hentet Start sin første spiller.
Og kan det ha vært Amund Vikne?
Det var Amund Vikne, ja, som ble klar for Start 17. desember.
Som reservekeeper til Jonas Døymeland.
Ja, det var jo det han var tiltenkt.
Så han ble hentet fra Viking og ble jo dratt frem som et sånn super treningstalent. Og fikk jo de skussmålene av keepertreneren borte i Stavanger der.
Ja, han var meget godt likt. Nå er vel han i, han vært i Haugesundens... En tur nå plutselig etter han var jerv.
Ja, det kan godt være det. Ja. Du ber koll på meg. Men,
Så skjer det jo ikke så mye før jula selvfølgelig, fordi at Start er sikkert innom planleggingsfase.
Nei, jeg bare nevner at når Amund Vikne går inn, så går Alexander Pedersen, han går ut, altså reservekeeper.
Han skal starte møte i år.
Det skal, men på den tiden sikkert til KFM, mener jeg, og så har han videre gått til Lyn.
Ja. Og nå holdt jeg på å glemme en viktig ting som skjer rett før jul her. Tor Christian Karlsen, ferdig som sportsjef i idrettsklubben Start. Mm.
Kan du huske hvordan det var? Var det hvorfor?
Nei, det hadde vel en sånn visst inntrykk etter hvert at det var litt slitage der.
Mm.
Og av de sitatene jeg leste av Langeland, så var det liksom sånn, ja, han har gjort en god jobb, men det var liksom, ja, vi klarer oss på egen hånd-ish. Så han ble i hvert fall ferdig da etter 2,5 år i Start, så skulle ikke han være der lenger. Og så hadde de ikke noe sånn, det kommer vi litt tilbake til, men de hadde ikke noe sånn planer om å gjøre noe sånn voldsomme fremstøt på overgangsmarkedet som de jo hadde gjort tidligere. Nå skulle de gjøre det litt mer rolig og forsiktig og bygge på det de hadde, og ikke de der voldsomme omveltningene som hadde vært i tidligere opprykk.
Ja, i 2018 for eksempel.
Da var det jo veldig mye, så det kan jo hende at de hadde tenkt at vi prøver ikke den igjen. Det funker ikke.
Nettopp.
La oss prøve å gjøre det litt billigere med litt mindre oppstuss og litt mindre endringer på laget. Så kan vi jo gå til det jeg skulle til etter jul. For her kommer vi inn på et hett tema.
Ja, for nå er vi over på nyåret.
Ja, vi er over på nyåret.
Jeg tipper det både treningskamper i Sørlandshallen og...
Ja, Sørlandshallen er et veldig viktig element her.
Ok.
For det at her står det nemlig at Start vil betale for å bytte kunstgresset i Sørlandshallen.
Ah, stemmer det.
For året før så hadde de ikke trent i Sørlandshallen, for det var så forferdelig dårlig underlag der. Husker jo de snakket masse om det, at det var jo som å løpe på betonggolf. Men her altså Start ville bytte det, og så hadde det vært en langdryg prosess. Og hvorfor hadde det? Jo, for det er jo selvfølgelig et kommunalt selskap, Sørlandshallen Eiendom, og da blir det mye baluba, vet du.
Ja, ja, ja.
Så det begynte med at kommunen da ville bytte dette kunstgresset, men siden det er et kommunalt selskap, så må jo selvfølgelig kunstgress bytte ut på anbud for å få inn flere tilbud da. Men anbudet var for smalt, og man manglet midler. Så da tok det jo sin tid, og da måtte det nytt anbud. Så da har Sørlandshallen Eiendom prøvd å finne ut av, er vi egentlig omfattet av offentlighet, nei, av den loven om offentlig anskaffelse, som også sier at det må ut på anbud? Det var det gitt. Så det kunstgresset måtte ut på anbud, dermed blir det ifølge Start trolig ikke aktuelt å trene der i år. Men spiller kamper skulle de.
Det skulle de.
Ja da. Selv om ikke alle kampene går der heller.
Nei, det første som jeg har notert med er Start mot Sørlandslaget.
Det er helt riktig, for det er det vi skal tilbake til. Men jeg vil bare dra gjennom noe Paul Jørgensen skriver i midten av januar.
Okay.
For her snakkes det om stallen til Start, hvordan den ser ut. Og da blir det snakk om de unge spillerne i Start. Mm-hmm. Og Paul Jørgensen skriver at man må langt tilbake for å finne en like talentfull stall.
Mm-hmm.
Og da lister han jo opp noen av spillerne som han har pekt seg ut.
Mm-hmm.
Lister jeg som følger. Amund Vikne, Jesper Daland, Kristoffer Tønnesen, Hafiz Aremu, Isak Tvum, Mikael Ugland, Adnan Hatzic, Eman Markovic, Andri Trygvason, og sist men ikke minst, Adelaide Kakinjemi. Og så skriver han at det er tre stykker som banker på døra til A-laget her. Sander Sjøkvist, Johannes Eftervåg og Kristian Strømland Lien.
Altså, Johannes Eftervåg har jo...
Har ikke blitt det vi håpte.
Nei.
Men Sander Sjøkvist spiller fast på Start. Kristian Strømland Lien er utenlandsproff. Og en del av disse her som han lister opp på, Jesper Daland, Kristoffer Tønnesen, Afis Aremu, de har jo virkelig fått svung på karrierene sine. Så det må man jo si er en talentfull gjeng.
Ja, absolutt, absolutt.
Men så kommer vi til det du tenkte på. nemlig denne, lag, denne kampen mot Sørlandslaget. Mm. Og vi husker jo hvordan det var. Det var jo et lag som møtte Start.
5-3 ble det til Start.
Ja, men du må ikke hoppe så kjapt resultatet, Tom.
Ja, okay.
Fordi at her synes jeg det spennende å se på det laget Start faktisk møtte.
Mm. Ja, det gøy.
Ja, for det jo da Fevennen som har dratt i gang, og det Start har valgt ut en del spillere, så det noen som stemt fram i Fevennen. Mm. Vi kan jo nevne en av de som ble stemt fram i Fevennen først.
For den bare sånn at jeg har sagt, denne kampen her går jo på Sør Arena, vel?
Den går på Sør Arena. Mm. Det kan nok ha noe med å gjøre med dette forferdelige underlaget ute i Sørlandshallen. Jeg kan jo nevne først en som får en rolle i kampen, en gigantisk startfan. Asle Liland.
Asle Liland fra Kvinesdal.
Nei, er det det?
Eller Flekkefjord. Eller?
Ja, det er noe borti der. Mm. Han skårer jo det siste målet til Sørlandslaget. Du har jo sagt det blir 5-3. Mm. Når han skårer det målet, det tror jeg han synes var ganske så gøy. Men det som er spennende med dette laget er at jeg har kikket litt på det. Og det er noen spillere her som virkelig har gjort seg bemerket etterpå. Det er klart at det er ikke alle her som stikker seg ut, for liksom kan du si noe om karriere til Kristoffer Bråstrup Andersen, Johan Naglestad, Markus Aslaksen, Sondre Nordhagen, Simen Aarensen, Sinan Maksumi, ikke sant? Det er mange sånne, som, og det er jo forventet også, men det er noen. En av de er Peter Reinhardsen.
Mm, han var klubbløs på den.
Klubbløs på dette tidspunktet. Mm. Jeg husker ikke helt hvordan han endte vel inn i Oslo et sted.
Ja, det var vel Jerv.
Ja, Jerv var han vel i, ja, det stemmer. Han er her.
Emil Grønn Pedersen.
Emil Grønn Pedersen.
På dette Sørlandslaget var i Vindbjørn vel på den tiden her?
Ja, noe sånn. Mm. Joakim Holtan.
Fra MK, ja.
Ja. Og han skårer jo to mål i denne kampen, for han skårer jo alltid mot Start. Ja, og det fører jo til at Start da, noen uker senere, begynner å undersøke mulighetene for å kjøpe Joakim Holtan. Og det er snakk om Sogndal som er interessert, det er snakk om Start som er interessert. Men for Start så blir det litt mye penger å punge ut for Holtan, mener de. Så det materialiserer seg jo aldri da. Men han gjør en kjempeinnsats. Og så er det en litt interessant spiller her som er lett å overse med startøyene. Konrad Wallem. Mm. For Konrad Wallem, han spilte på Arendal. Der var han god, så han fikk en overgang til Odd. Ah. Der han spilte fast i Elitserien. Og etter å ha gjort seg meget bemerket på Odd sin midtbane, mener jeg, så har han rett og slett fått sett proffopphold i Slavia Praha.
Shit.
Så der kunne Start ha sikret seg en ålrette greie hvis dette de bare hadde hatt øyne med seg.
Treningskamp i 2020.
Ja, og dette var da Sørlandslaget.
Mm.
Og her er jo, ikke sant, som vi nevnte når vi gikk gjennom alle disse unge spillerne, så er det jo spesielt en som er liksom stoppet opp ved, i Start da.
Mm.
Og det er Jesper Daland.
Absolutt, absolutt.
For han hadde jo fått ødelagt hele 2019-sesongen med en skade. Da hadde man jo håpet at han skulle spille seg fast inn på laget.
Mm.
Men Jesper hadde brukt året på å bli biff.
Mm.
Han hadde altså jobbet så det sang etter i treningsstudio og på styrkerommet. Så han hadde bygget muskler og var klar for å liksom gyve løs på ny sesong og tilrive seg en plass på laget. Og det er vel ingen underdrivelse å si at han satt spor etter seg i Start den sesongen der.
Det gjorde han. Det er jo to andre spillere på Start som også, hva skal jeg si, debuterer i denne kampen her.
Ja.
Og det er jo Amund Vikne, som vi nevnte i Start, som kom fra Viking i romjula, eller rett før jul. Så henter vi jo altså en meget skadeutsatt Henrik Gjesdal.
Ja, så han kom inn til den kampen.
Fra Kristiansund. Han ble klar et par dager før denne treningskampen mot Sørlandslaget.
Ja.
Til ganske sterk kritikk fra blant annet Jesper Mathisen, kan jeg huske.
Han var kritisk.
For den skadehistorikken til Henrik Gjesdal var ganske drøy.
Og den har jo ikke blitt noe bedre etterpå.
Men det var krefter i Start som mente at han var forbi disse skadene, og var konkurransedyktig egentlig fra første spark, og ville gi oss en bredde i dette forsvaret. Han debuterer da også i denne kampen mot Sørlandslaget, og resten er jo egentlig historie når det gjelder Henrik Gjesdal.
Ja.
Jeg mener vi har omtalt han i denne podden her tidligere når han, det var vel i fjor han la opp, eller nei, det gikk han til Moss.
Moss, ja.
At han, han har hatt det tøft.
Han har hatt det tøft, han som han har med ønsket egentlig alt godt, for det var mye kjipe greier.
Det var det, og han har fremstått ganske sånn ydmyk og fin i en del intervjusettinger. Så,
han men, har ingenting å utsette på.
Men det var en rar signering. Han var meget skadeutsatt, og det viste seg jo at han forble det.
Apropos skadeutsatt, for i januar så kommer beskjeden at Adeleke Akinyemi må opereres igjen. Og det var jo mannen som ikke klarte å bli frisk etter den der forferdelige skaden han fikk. Mm. Han kom jo tilbake som en ikke like god versjon av seg selv.
Oh, det der så trist.
For han var jo god!
Vi så jo alle det i ja. 2018-sesongen at han her, altså ja, de der overgangssummene som det har gått rykte om i mange år på hvor mye faktisk var.
Ja.
Det får være en helt annen diskusjon, men du så at han hadde noe.
Jeg kan jo nesten sammenligne litt med Savo, for han var litt sånn upolert, ja. Men han hadde råmateriale til å bli sykt god.
Jeg er enig. Jeg liker sammenligninger egentlig.
Ja, for det er et eller annet litt sånn hurtige, eksplosive spisser som begge to hadde sine klare mangler.
Men nå ble jo Akinyemi, han ble jo symbolet på veldig mye av starten en drøm.
Ja, det var liksom fiaskoen som han ble symbolet på.
Ja, og i hvert fall når disse pengesummene ble involvert samtidig.
Det var det.
Så, men vi har jo flere treningskamper. Det vi må huske på her, nå går vi inn i 2020-sesongen med en ny giv og en tro på at det bare er vinnerskaller.
Ja.
Som Robin Reed sa på opprykksfesten. Start hadde et momentum, følte jeg i hvert fall for min egen del,
ja,
at denne 2020-sesongen, denne her, nå skal vi virkelig få det til med disse investorpengene og alt. Vi fortsetter med en treningskamp mot Mjøndalen, så vi vinner 2-1
ja.
En uke etter denne kampen mot Sørlandslaget. Så møter vi Fløy i midten av februar og spiller 1-1
ja.
En uke senere møter vi Jerv og vinner 1-0 i treningskamp. Og så skal vi dra opp til Haugesund og spille innendørs
ja.
Mot Haugesund. Og det var jo på en måte den første testen mot et sånn, hva skal jeg si, et veletablert elitserielag for å se på liksom nivået vi ligger på. Kan du huske hvordan gikk den treningskampen der oppe?
Ja, det er, siden jeg har gjort litt research på
ja, du har
det.
Ja, men vi vinner jo faktisk 2-0 der oppe.
Men det som er viktig i denne perioden, for her begynner jo Start å se litt konkurransedyktig ut, tenker jeg.
Ja, men det var det jeg jo tenkte, husker jeg, etter den kampen. Den gikk live, kunne du streame på FN og greier.
Men i denne perioden med alle disse treningskampene, så pågår det en del litt viktige ting for Start.
Ja.
Utanfor banen.
Ja,
det gjør du jo alltid.
En del viktige ting for fler?
Ja, nå vet ikke jeg helt hva jeg tenker på, men mot slutten av januar, det er det en som begynner å rasle med sablene. Damien Love.
Ja.
Han begynner å rasle med sablene. Han har ikke fått tilbud om ny kontrakt.
Shit, stemmer det?
Hvis jeg ikke får tilbud fra klubben, så skilles våre veier om et år. Jeg ville kanskje trodde at en av de beste spillerne i fjor ville hatt et forslag på bordet allerede, blir han sitert på i FVN.
Stemmer det. Han ble jo, etter den opprykkskampen, så ble han jo på en måte, han fikk jo en standing.
Han fikk en standing, og her begynner han liksom å, ja,
rasle.
Ja, og det blir mer rasling utover, ja. Det kommer jeg tilbake til.
Og det var litt sånn, men nei, for dette, det, hvis jeg bare kan ta det, det jeg tenkte på var jo i februar her, når vi, ikke sant, den Haugesund-kampen og sånn, hvordan var nyhetsbildet da, Lars-Martin Gimse?
Ja, men det, vi kommer til det, for det skjer ting før det nyhetsbildet kommer, skjønner du?
Det,
ja, det er det, skjønner du. Det utskjelte kunstgresset på Sør Arena, det var jo utskjelt, og du må huske at det kunstgresset som er utskjelt nå, det blir lagt her. De måtte ha nytt. Det var så vidt de kom igjennom i 2018 på nåde for å spille i
godkjenning.
Ja. Og så står det i FVN. De siste årene har kunstgresset fått mye kritikk, høres det kjent ut. Kanskje det ikke er kunstgresset, men underlaget som er noe galt med det, men de bytta i hvert fall kunstgress her til et kunstgress som lå på Almfeim og overalt. Det er sikkert som det har funket så godt, men her blir det lagt.
Og nå er vi 4 år senere. Og
ja, det er det samme fremdeles. Mm. Og interessant her er jo at skadelista til Start ser ikke så pen ut akkurat her heller. For her blir det rapportert foran en kamp at Erik Schulze har smerter i lysken.
Lysken.
Ramsland, lysketrøbbel. Gjesdal, strekk. Tvum, ankelskade. Men så kommer egentlig det som kanskje det mest interessante av det som skjer i februar utenfor banen. For i midten av februar så investorene klare på at nå stenger vi igjen pengekranene litt. Monica Grimstad, som da var styreleder i Start, sier at det ingen som kan forvente at investorene skal fortsette å dekke millionunderskudd i tida fremover. Lønnskostnadene gikk ned i 2019. Du kan jo gjette hva de gikk ned fra i 2018.
Nei.
Det ironiske at lønnsbudsjettet til Start i 2018 omtrent likt et helt startbudsjett i 2024. 43,6 millioner hadde Start i lønnsbudsjett i 2018.
Det er helt vilt.
I første divisjon hadde de 37,9 millioner. I årsmøtepapirene så står det at bidragene fra Start en drøm må forventes å reduseres betydelig i årene fremover. Og så gir Monica Grimstad seg som styreleder. Dette her er liksom da pengekranen, for om vi husker jo de neste nesten to årene, så var det jo evig snakk om hvordan de strupa økonomien i Start, men det her der, og litt av bakteppet at Gig, altså det de eide, har tapt mye penger. Og da liksom Paul Jørgensen litt sånn, begynner han å bli litt bekymret. Så det med det bakteppet, mindre penger inn i Start, nå skal det strupes til, så kommer vi inn i mars. Og da har vi jo allerede hørt noe snakk om et, hva skal vi si, virus nedi østen der, som kommer snikende innover. Jeg husker at jeg satt på nattevakter i Dagbladet og skrev et par liksom korte saker om noen virus som holdt på å flakse rundt forbi.
Og folk var jo skeptiske til at Start skulle dra ned til Marbella.
Ja, de var litt skeptiske til det. Men det gjør Start.
Start drar ned til Marbella. De klarer å gjennomføre en treningskamp på Marbella. Den 10. mars, mener jeg det.
Mm.
Hvor storlaget Grorud står på motsatt banehalvdel.
Den vinner Start.
Og så skal de der også ha et par andre kamper.
Det blir det aldri noe av. Fordi at allerede i Feven 11. mars, og da har nok nyheten kommet 10. mars, for jeg har lest papiravisa, så står det at Start isolerer spillerne og trenerne. De skal ikke ha kontakt med omverdenen så langt det lar seg gjøre. De er på Marbella. Ingen i Start er syke, men det er liksom et kommende stort koronautbrudd i området. Så det er sånn der, det er bildet av liksom Steffen Stenersen, FVN-journalist, som står liksom noen meter fra Joey Hardarson, som står og kikker litt sånn skeptisk på han, for de skal ha minst mulig kontakter på en sånn svær parkeringsplass. Og så begynner liksom å bli snakk om hvordan, men dette, man husker at dette er 11. mars, så dette er jo dagen før man stenger ned i Norge, og jeg tror jo egentlig alle oss fikk virkeligheten litt i fjeset, først den 12. Ja, vi så ikke helt den komme.
Nei, jeg kan jo huske det selv. Alvoret på en måte kom ikke helt på meg før Erna Solberg sto der.
Nei, og jeg hadde vært på en pressekonferanse på jobb som journalist en uke i forveien når de snakket om dette her. Jeg hadde fremdeles litt sånn abstrakt forhold til dette viruset de drev å snakke om. Men før vi går på det, så er det litt ironisk at i papiravisen til FVN den 12. mars, altså trykket før man visste at landet skulle stenges ned, så står det at Kai Eriksen har fått en langvarig oppsigelse.
Oi.
En 6 måneders oppsigelse. Så Kai Eriksen skal da altså ikke være ansatt i Start lenger. Hovedgrunnen er den nye avtalen med Kristiansand kommune vedrørende Sør Arena.
Ja, riktig.
Kommunen skal overta driften.
Nettopp.
Og da sier jo legende Kai en trist måte å slutte på. Jeg er skuffet, det må jeg si. Jeg hadde ikke tenkt at det var sånn jeg skulle avslutte. Jeg hadde håpet at jeg skulle komme inn og si takk for meg, nå vil jeg gjerne slutte. Kan du ha forståelse for avgjørelsen til Start? Ja, på et vis. Jeg skjønner jo at det er dårlig med penger at jeg må spare inn både her og der. Så spør FVN, vil du jobbe dugnad? Jeg føler vel jeg har jobbet mer enn nok dugnad gjennom 47 år, svarer Kai.
Kai, mann.
Så der fikk Kai beskjed om å starte en drøm. Vil jo gjerne han med på et eller annet lag eller hva de skulle gjøre. Men hans rolle i start ble på en måte spilt utover sidelinjen når kommunen skulle ta av en del av drifta. For de skulle på en måte drifte breddanlegget, og det var jo for at det skulle bli brukt av
mange. Men det hører med til historien at han er jo i aller høyeste grad vært involvert siden nå.
Kai er vel i full vigør. Han blir jo stadig vekk intervjuet. Jeg føler han bare blir intervjuet når det går dritt.
Nå var det 50-års jubileum for han. Som
gikk i dassen på grunn av den der siste kampen. Og det sånn, da spør de, men Kai blir alltid sånn de går til. Det sånn, hei Kai, har det vært så dritt før?
Ja,
og så går det et år, hei Kai, har det vært så dritt før?
Ja, stakkars Kai, mann.
Kai, jeg håper Kai lever så lenge at han får oppleve en cupfinale med start. Det er godt mulig om å bli 110 da, men vi håper på det. Men da blir jo da den store nyheten etter det er at Norge stenger ned, og da sitter jo startspillerne nett på Marbella og tenker, hva i svarte satan skal vi drive med nå? Og de må komme seg hjem. Og hvordan kommer de seg hjem? Og kan de trene sammen? Det kan de jo ikke. De må trene individuelt. Og så kommer de seg hjem til slutt da, men da begynner liksom man å snakke om det her. I avisene, vi har snakket om dette momentumet vi følte Start fikk et år. Joakim Jønsson er allerede ute i avisa og sier at det er den klubben som tapper aller mest på at dette skjer.
At
det
denne pandemien kommer, ja.
Det er Start, for de mister det momentumet de hadde fra Åråsen.
Og det husker jeg at jeg tenkte veldig mye på.
Ja, og det er det store spørsmålet. Følte alle det sånn?
At de mister momentumet.
Ja, og da må vi jo spørre noen som var i start på en tida.
Ja.
Tenker jeg. Treneren for eksempel.
Joey Hardasson. Hvordan, om han merket at spilleren også mister det litt. Ja. Dæven, du ringer han, ja. Legger han barn, tror jeg. Legger
han
ikke barn.
Han har også gamle barn at de kan legge seg selv.
Ja, han gjør det.
Vi får håpe han tar den da. At han er klar for å greie ut om hvordan livet var under korona som... Hallo?
Hallo?
Hallo Joey, det er Starten Pod som ringer.
God dag, god dag. Er det god kveld?
Ja, god kveld for meg. Ja, vi får si det. Du, vi sitter jo her og glaner, ikke så langt tilbake denne gang, at det er denne 2020-sesongen.
Ja.
Og den startet jo litt spesielt, fordi at dere satt jo støkk ned i Spania dere, når Erna Solberg bestemte seg for å stenge butikken.
Det er helt riktig det. Vi var på treningslag i Spania når det skjedde.
Hvordan var det å få den beskjeden ned i Spania? Altså, hva skjønte dere av det som foregikk på en måte?
Nei, det oppleves jo litt sånn uvirkelig da. Men det var ikke noe annet å gjøre enn å følge veiledningen og det som ble sagt, og pakke sammen og prøve å komme seg hjem. Det var ikke noe sånn enkel måte å komme seg hjem heller. Egentlig sånn til å begynne med, det ble diskutert å leie buss og kjøre hjem til Norge, liksom fra Spania, og forskjellige løsninger som ble diskutert da. Men til slutt, som jeg husker, så var vi vel delt oss opp i flere grupper og reiste hjem forskjellige ruter, egentlig. Men vi kom oss hjem til slutt, da. Det var så vidt for noen, men vi kom oss hjem til slutt.
Ja, men hvor mange dager ble det liksom værende der i en sånn slags semi-isolasjon? Kan du huske det?
Det var noen dager, så vidt jeg husker. Jeg har ganske dårlig hukommelse nå. Jeg har jo funnet ut av det. Jeg måtte grave litt arkivet før det ringte opp og prøve å huske tilbake fra sesongen. Men det var litt sånn merkelige tilstander akkurat det. Og det var til noen dager før vi endelig kom frem til at vi skulle reise hjem.
Kan du huske hvordan du og spilleren reagerte når de fikk beskjed om at sesongstarten og alt på en måte ble skjøvet på?
Ja, jeg husker bare stor usikkerhet og når vi kunne starte med å trene igjen og så var det liksom å vente på at sesongen skulle sparkes i gang og veldig uforutsigbart. Vi måtte designe litt sånn litt spesielle treninger etter hvert. Først til å begynne med var jo ikke mulig å trene hele tatt. så var vi litt på Zoom og Teams og snakket litt med spillere gjennom PC-en og ga dem noen oppgaver og sånt, og så etter hvert så kunne vi trene liksom i små grupper uten at det var noen kontakt. Og så var det med at man ikke visste noen ting egentlig. Og det er en stor usikkerhet i forhold til det.
Hvordan er det å være fotballtrener for et eliteserielag i fotball når man ikke får trene omtrent?
Ja, det oppleves ganske tungt da, og vi kanskje tenkte oppkjøringen mer enn som et nyoppløkket lag da. Tenkte oppkjøringen kanskje mer enn noe andre. Vi var jo Vi hadde forsovet en OK oppkjøring frem til covid-tap, og hadde sånn en fin, så vidt jeg husker, en fin stigning i prestasjonen og OK resultater i kampen. Og så kom jo covid, og så var det full stopp i noen uker før sesongen startet.
Ja, fordi at jeg husker jo det ble liksom mye snakk om etter denne kvelden på Åråsen, som vi jo har snakket med det før om, så ble det snakket om at liksom Start tok med seg et sånn momentum inn i året 2020, at man hadde litt troa på det, hadde den gode opplevelsen i ryggen. Og ikke så lenge etter at det stengte ned, så var Joakim Jonsson, nå sportsleder i Vålerenga, da fotballekspert, ute og sa at det laget som taper mest på at det stenges ned nå, det er Start, for nå mister de momentumet fra Åråsen. Hadde han noe rett i det?
Ja, det kan godt være, uten at jeg har tenkt så veldig mye på det, men det kan godt være at det forsvant litt av momentumet da. Mm. Og vi, som sagt, altså, hadde en OK-stigning i oppsving også, så det var litt optimist og positivitet i gruppa at vi hadde noe lite sånn å gjøre. Og så ble vi kanskje litt Altså, det jo kanskje påvirket av at det ble stopp, og det gikk jo et par måneder før vi begynte å spille kamp igjen, og serien startet.
Hvordan opplevde du liksom, situasjonen? Altså, for situasjonen i klubben da var jo at starten drømmen hadde sagt at nå skulle de ikke bruke så mye penger lenger. Det var litt diskusjoner om det. Altså, hvordan opplevde du situasjonen i klubben sånn, inn mot sesongen og med tanke på det spillermateriellet du hadde?
Det er klart at vi hadde jo ønsket å kunne forsterke oss litt mer inn mot sesongen. Man kan kanskje argumentere for at vi hadde sånn kvalitetsmessig ikke så veldig mye sterkere lag når vi gikk inn i sesongen i Eliteserien enn vi avsluttet med i Obos-ligaen året før. Så selvfølgelig skulle vi ønske at vi kunne forsterke stallen mer enn vi gjorde. Samtidig så var det litt spennende å gå inn i sesongen med såpass mange lokale spillere. Jeg tror vi hadde ca. 60% av stallen var sørlendinger. Og så på denne måten var det litt spennende å se hvordan vi skulle klare oss. Og det var ikke sånn akkurat det og da. Altså, før sesongen og i oppkjøring og sånt, så opplevde jeg ikke noen så stor frustrasjon på grunn av dette her. Men det er klart at vi skulle gjerne hatt en eller to kvalitetsstiller til.
Så var det en, du kan jo si det, hva du måtte ønske om dette, men i løpet av denne perioden med nedstengning og alt mulig og trening inn mot sesong, så var det en ting som fikk litt oppmerksomhet i FVN, og det var at en viss jamaikansk forsvarsspiller hadde dratt på en litt sånn uinnvilget ferietur til USA. Eller var det
det? Det er akkurat den saken husker jeg ikke så godt, altså.
Nei, det er sånn.
Altså, Damien ble jo solgt, eller han forsvant fra oss da.
I mai, tror jeg.
Ja, det kan stemme. Jeg husker han var med oss i Spania, og så etter vi kom hjem igjen, ja. Og så før vi startet opp igjen, så var Damien vekk, ja. Men akkurat omstendigheten rundt det husker jeg bare ikke.
Nei.
Men hvor viktig var han for ditt lag på den tiden da, i løpet av den vinteren og sånn? Var han den kapteinstypen som han fremstod som på Åråsen før jul der?
Alltså Damien var alltså på sitt bästa helt fantastisk och fysik och styrka och fart och allt som krävs egentligen då så individuellt sett så var han fantastisk god spelare på sitt bästa och så var han spelare som kanske ville gå lite sin egen väg och inte alltid följa kampplan och det som blev lagt upp med. Men akkurat spilleren Damien skulle vi gärna haft med oss inn i sesongen og hans inn i kvaliteten.
Kan jeg spørre? Jeg vil bare spørre deg, hvor involvert var du i å hente Henrik Gjesdal, for eksempel?
Nei, vi var jo på så vidt alle involvert på et eller annet vis i forhold til alle overganger, egentlig. Og så ble det jo, altså Gjesdal hadde jo var extremt uheldig med skade selvfølgelig og han fikk jo på en måte altså, du vet om jeg ser det, så fikk han aldri altså ble jeg nesten aldri frist og ble så vidt jeg kan huske, så skade jeg første eller andre kampen han spilte men på i en, altså i større med deg så var vi jo alle sammen involvert i det som skjedde og så klart at vi var jo avhengig av at noen var med og betalte også og så var så var det kanskje lettere å hente noen spillere enn andre
ja, det skjønner jeg
jo og det hører jo med til historien her at også i det samme momentet som Damon Love forsvinner så henter og starter Vega Bergan i slutten av mai fra Bodø Glimt det må jo også sies at vi da på dette tidspunktet enda ikke hadde begynt å spille kamper det var først i juni kan du husker jo åpenbart litt dårlig her Joey men kan du, hvordan forberedte dere til sesongstart var det 17. juni. Hvordan var liksom de ukene i forveien der? Har du noe derifra?
Ja, altså det var jo begrenset med tid. Før vi begynte å trene sammen som en gruppe, og vi kunne prøve å sette sammen et lag igjen da, etter å ha vært vekke nesten 2 måneder. Og så klart at den tida frem til da var jo litt begrenset. Og så hadde vi da hadde Damon gått og fått ny spiller inn Martin Ramsland hadde vel en ganske trøblet oppkjøring og på første halvdel av sesong vel av og på Steffen Lisk og Oliver kom inn etter hvert var med oss den siste delen oppkjøringen så det var litt begrenset med tid og kanskje at vi var litt usikre på noen ting inn mot seriestart selv om vi hadde en veldig fin prestasjon husker jeg mot Odd i nest siste treningskampen før seriestart og så fikk vi en juling mot Sarpsborg da i siste kamp før seriestart
ja det var en uke før seriestart det var jo egentlig en liten ja det var vel en siste kamp ja, før sesongåpningen mot Strømsgodset
Ja,
riktig. Mm. Og så tenker jeg at vi trenger ikke gå igjennom alle de kampene i detalj med deg, Joey, men sesongen startet jo med voldsomt mye uavgjort og jevne kamper. En litt stykk tap hjemme mot Odd, ellers voldsomt mye uavgjort og 1-0-tap og 1-1 og 3-2-tap. Og først i runde 12 kommer altså seieren. Hvordan var de første 12 kampene som starttrener den sesongen?
Etter hvert veldig frustrerende. Fordi at vi som sier, så jevne kamper mot sterk motstand ofte. Vi satt med slappe følelsen at vi burde ha hatt mer ut av en del av kampene vi spilte øvrigt, eller tappte knepent at vi kunne ha hatt øvrigt varier eller vunnet de øvrigste kampene. Så det var jo ekstremt frustrerende å ikke få den seien som vi var ute etter. Og samtidig så var det jo på en måte ok å se at vi kunne tross alt spille igjen på disse lagene som vi skulle konkurrere mot. I første tredjedel av sesongen så er det vel det stykket tatt mot Odd som skjer litt ut, men ellers så er det jevne kamper Og mot Kotse hjemme første gang så får vi vel Salve som utvinner mot slutten. Molde skårer på overtid mot Østen hjemme. Og så var det ja, stort sett jævne kamper som vi kunne kanskje ha fått med ut av.
Hvordan,
og den poengtørken der er jo først og fremst grunnen til at vi til slutt ikke klarer å holde oss.
Ja, for hvordan er det å jobbe med spillerne når man støtter stadig, har sånne jevne kamper, ikke sant? Det 2-1-tap mot Molde, det 0-0 mot Rosenborg, det 1-1 mot Brann, så det liksom, og borte mot Brann nå, så det liksom mye, mye resultater her som all right, og at man ser at her henger man ned. Hvordan er det å jobbe med en spillergruppe som liksom aldri får den seieren som de egentlig er sånn tålig nær ganske ofte?
Ja, så det... Det gjelder jo kanskje bare å selge inn at vi er på en måte såpass nære at det vil løsne til slutt, overbevise om at vi er på riktig vei, og det viser jo også egentlig utviklingen og prestasjonen etter hvert, og resultatet nå, at vi hadde en egentlig solid utvikling gjennom sesongen og god fremgang, og poengfangsten økte, og prestasjonen ble bedre, og vi dominerte flere kamper etter hvert. Fikk gode resultater etter hvert på så vidt og ja, et par sånne stygge resultat som vi husker som Molde borte Bodø Glimt borte kampen som er i uka som mot det er selvfølgelig veldig vanskelig å hente noen poeng fra men det er så stygge tap da men jeg tror vi lyktes ganske greit med å fortelle gruppen at vi er på riktig vei, ja. og statistikken på så vidt understøtter det også, ja. at vi ble bedre utover.
Ja, jeg tenker også utover høsten der, Joey, så endrer på en måte bildet seg litt, hvor vi går fra å spille mye uavgjort til å faktisk vinne litt, men også tape. Det ble gjort noen kjøp, eller i hvert fall det ble hentet noen spillere. Christian Bolaños kommer blant annet som i sin andre periode til klubben. Steffen Lee Skålevik kommer og skal ha sin andre periode i klubben. Hva var tanken bak å hente disse folkene som tidligere hadde levert for Start?
Ja, altså Steffen Lee kom før sesongen, og da hadde vi det var nok litt på grunn av situasjonen rundt Martin at han var veldig av og på og usikker på til hans helsetilstand rett og slett og han spilte vel ganske lite til å begynne med men det går på at de hadde levert selvfølgelig før klubben og så var det til en viss grad hadde fått litt lengelighet.
Men var det litt sånn populistisk også fra Start en drøm?
Ja, det var nok det spesielt i forhold til Bolaños, at man opplevde at det var et sett ønske om å hente han. Og det var vel spillere som vi hadde scoutet og sett på og viste interesse på da vi på sporta som vi ikke hentet. Og nå vet jeg ikke helt detaljen rundt akkurat det, men det er spillere vet du, som har lyktes veldig, veldig bra i andre klubber senere.
Kan du nevne noen navn her, Joey?
Har du noen navn her?
Nei, ja, det, jeg vil ikke gå ut med det, altså.
Vi må spørre.
Det kan vi ta på før med senere. Men i Bolaños tilfelle, så dukket det muligheten opp, og så, man kan vel si at vi med Bolaños på vårt lag, så ble vi som et lag bedre som jeg ser det.
Ja.
En spiller som ikke vi har nevnt som også kom inn i dette samme segmentet er jo Mohamed El Makrini som en slags sånn ballvinner på midten der. Har du noen ord om han og hvordan, kan du minnes hvordan du opplevde å jobbe med han?
Fantastisk fin type. Utvik altså stod på både på trening og i kamp leverte så jevnt over eller sånn totalt sett leverte han OK pluss også liksom, i den perioden der vi ble sterkere egentlig og utviklet som et lag så var han så hade han så bidrog han gott i forhold til det.
Ja, så han var en viktig spiller utover hösten där.
Ja, han var det och så slet han lite med kroppen efter vart. Och det var ju en period som var spilt extremt tätt speciellt i begynnelsen och så mitt i. Alltså det var kampet tredje fjärde varje dag i långa perioder. Och det var kanske mer för han kom men likväl så för oss som vantar och rullera lite på laget och kanske det hade någon effekt i fotboll så det vet man ju inte. Men vi vant till att göra det och disponera troppen så gott vi kunde. Och möjligt att det påverkar något men det får man aldrig veta.
Och det du hvis vi ska gå in lite för landning här så ser du ju det att den perioden till att börja med i säsongen där man var så nära hela vägen men inte fick med sig seger det var egentligen där man ryckte ner på en måte.
Ja och så på hösten så kom det några nyckelkamper som kunde avgöras. Avgjort det första i den andra vägen att vi vunnit mot Mjøndalen borte för exempel så hade vi klart oss sannolikt och att vi inte liksom klart oss skapade sån stort nok momentum med goda prestationer och resultat liksom över längre tid att det var sån vi var på väg dit men så kom det sån gick vi på såna smällar som i på mot sån sätt avgörande kamper.
För vi har alltså i november så vinner vi först 3-2 mot Sarpsborg hemma och så vinner vi faktiskt också i Skien 2-1 där Kevin Cabran bland annat som äntligen skorar han bommar på en del goda chanser den säsongen här. Och då är det 5 kamper igen Joey. Och du var inom det bland de 5 kamperna här så har vi denna bortkampen i Mjøndalen som vi ender upp med att tape. Men både före och efter detta så har vi 2 hemmakamper mot henholdsvis Bodø/Glimt och Brann som vi begge spiller 1-1. Som jeg kan minnes var ganske gode prestasjoner, spesielt dem mot Bodø/Glimt. Bodø/Glimt hadde jo her akkurat begynt på sin virkelige opptur og så knallsterk ut. Kan du huske hvordan du opplevde de kampene? Det var også bare sånn, for du nota, så var det jo nå lov med 600 tilskuere på tribunen, så det var kanskje det å merke å trykke litt mer også i denne perioden her.
Jo, det kan godt stemme. Altså Bodø/Glimt, to ganske ulike kamper, og Bodø/Glimt dominerte, så altså, hadde ballen nesten hele tiden. Og dette var en av de få kamper der vi bevisst la oss ned et lav press og skulle kontre på dem. Meget god prestasjon egentlig, og kampplanen fungerte fantastisk ball mot dem. Vi skårte vel først, ikke det, og så utlignet de.
Stemmer.
Efter vart och så bandkampen var lite annorlunda med tanke på att vi spelade en väldigt väldigt god kamp då och spelade med senare i bästa kampen som vet jag husker i säsongen.
Det är lite om att göra för att vinna vi de grejerna där så vill inte vi då hade inte vi haft behov för att gå igenom serierunde 30.
Nej,
inte sant? Så man var väldigt närme. Men kan vi ikke bare flytte oss til der, Joey? Kan ikke vi flytte oss til 22. desember 2020, Intility, Vålerenga, start, siste serierunde? Hvordan var oppladningen her?
22. desember, det er jo nesten julaften.
Hvordan var den dagen? Altså,
god opplevelse fra bankkampen, og så jeg kan ikke huske at det var noe spesielt i forhold til oppladningen eller oppkjøringen til den kampen. Men vi var i hvert fall offensiv og hodet og tenkte at det skulle gå. Og vi fikk vel en veldig dårlig start, at vi skårte tidlig. Så hadde vi litt, og kanskje at vi skårte 2 mål, at vi leder 2-0 ganske tidlig kamp, kan ikke stemme?
Jo, det stemmer veldig godt.
Ja, och vi var egentligen som i färd med att göra något grepp allerede på 2-0. Nu har det spelat 15-20 minuter. Och så får vi några signaler från ett par spel om att de är sliter med, jag ska gäspa, sliter med ett land. Så vi kunde inte göra de ändringar som vi tänkte göra för att komma oss in i kampen igen. Eller satsa på att komma oss in i kampen. så vi måtte vente og se an litt med fast stille så vi kunne foreta oss noe. Og så kom jo 3-0 for pause. Og da det jo blytungt da.
Mm. Mm.
Men det er sånn en kamp der vi så som Mjøndal kamp der vi svikter litt når det gjelder som mest.
Mm. Vi har jo, vi startsupporter har jo pratet om denne Vålerenga-kampen i 2020 som et lite mareritt, og det noen baklengsmål der som ikke ligner grisen, rett og slett. Hva tror du, hva kan det skyldes? Altså, det ble nesten en komi i kveld den der første halvtimen. Vi ligger under 3-0 etter 30 minutter. Var det noe mentalt her, eller var det fysisk at gutta var slitne? Var det ikke på? Hadde ikke Johannes Hardason gjort jobben sin i forkant, hva? Er det bare en haug av tilfeldigheter her, tenker du, som gjør det, eller er det kvalitet?
Det nok en kanskje mix av alt du nevner.
Mm.
Jeg tror nok fysisk sett at vi var godt rustet. Mentalt sett er vi kanskje litt sårbare, at vi liksom, når de skårer såpass tidlig at man aldri begynner å tenke og få noen negative tanker, mm. at ikke vi klarer liksom å komme oss over en knekere. Når det blir 2-0 kort tid etterpå, så blir det enda verre. Mm. Så det jo kanskje en blanding av at vi ikke sterke nok mentalt når det bytter imot. Og blir det preget av stundens alvor.
Ja.
Men klart at det er jo, altså Vålinga borte i utgangspunktet en tøff kamp og ikke noe selvfølgelig at Stark går til intility for å valge seg over Vålinga, men vi hadde jo selvfølgelig forventet at vi leverte en bedre prestasjon og holdt oss inn i kampen lenger enn det vi gjorde.
Da tror jeg vi skal vi ikke slutte av pinnen med denne 2020-sesongen nå.
Det er jo dårlig gjort. Vi burde heller ha ringt deg i forbindelse med 2005, Joey.
Ja.
Men det hadde du ikke husket. Du husker dårlig.
Nei, nettopp. Altså, tidens kamp, eller hva det heter for noe, med Fredrikstad-kampen, den siste kampen der, da.
Uh-huh.
Altså, når jeg ser på kampen og fra kampen, jeg husker absolutt ingenting. Jeg husker når vi kom til stadion og så folket har vi som var allerede på plass en time for kamp, eller en time og 15 minutter for kamp. Det husker jeg veldig godt, og den følelsen av å komme dit og se såpass mange, men fra selve kampen og den pause på den til Tom og sånt, det er bare
vekk.
Det husker jeg ingenting. Ja, det er borte.
Altså, du husker ingenting om mongohøns eller noen ting?
Nei, jeg måtte jo, jeg kunne ikke tro at noen kunne si noe sånt, så jeg måtte få det bekreftet på den videoen der, men det er faktisk sant.
Får vi se Joey som trener på toppnivå igjen?
Ja, det kan godt være at det er en eller annen rolle. Akkurat nå trives det greit med det jeg holder på med.
Mm.
Og greit å komme seg litt ut av bobla og ja, få litt andre input og holde på med litt andre ting. Men det kan godt være at på et eller annet tidspunkt at man begynner å tenke inn mot treneryrket igjen.
Du har ambisjoner fremdeles?
Ja da, det har jeg. Og så sitter jeg helt rolig akkurat nå og jobber på en veldig, veldig flott arbeidsplass med gode kollegaer, så jeg trives godt.
Veldig, veldig bra.
Men du, Joey, da får du ha takk for praten om 2020-sesongen.
Og så videre, god jul og...
I like måte. Takk for faden, ja.
Ok.
Vi høres.
Vi snakkes. Ha det.
Ha det bra.
Ha det.
Altså, man kan si mye om Joey, men altså, dæven for en fin fyr.
Det er en fin fyr.
Ja, han er bare hyggelig og...
Det hører jo mer til historien at han blir jo med da over i 2021-sesongen og blir etter hvert tatt over for Sindre Kjellemland,
ja,
som da er neste mann i løypa. Skal vi ha en liten jingle, eller?
Nei, du kan, det kommer alltid på tida. Nei, vi skal vinne resten av kampen nå. Vi er underveis.
Nå fikk vi jo på en måte snakke oss gjennom hele sesongen med Joey, men det tenkte jeg
ja, vi måtte jo nesten gjøre når vi først hadde han her.
Men vi må spole litt tilbake, fordi at det er jo ting her som skjer ut på våren før sesongen kommer ordentlig i gang, som jeg føler på en måte man ser nesten litt spor av fremdeles.
Okay.
Fordi at når spillerne har, altså startspillere ble 4. april permittert 75%.
Ja.
75%. Og da, det var det nærmest en filosofisk Erlend Segerberg som stilte opp I FVN og spurte, hva vil det egentlig si å være permittert 75% som fotballspiller? Etter å ha filosofert litt og snakket med Nis og alt, så fant de ut av, det litt senere. Og det å være permittert 75% betydde at de kunne trene 3 dager I uka, halvannen time hver gang, med maks 5 spillere av gangen som trente sammen. Det jo helt sykt.
Ja, det jo ikke lenge siden, men det så sykt å tenke på.
Det føles som et helt annet liv, Tom.
Og at, som Joey sa, måtte reise hjem I forskjellige flighter. Og...
Ja, og det var det snakk om buss, og, ikke sant?
Rolig busstur fra Marbella til Kristiansand der.
Men for start så passer jo dette ekstra dårlig, for dette går jo utover inntekter og alt mulig, og Start en drøm har allerede varslet at de ikke interessert I å pøse inn penger så mye lenger. Så da Paul ute med pekefingeren I FVN I en kommentar, for der han går litt I rette med dualmodellen, som han mener det må rettes et kritisk blikk mot. Dualmodellen var jo det Start og Start en drøm hadde, der Start en drøm satt på alle de kommersielle rettighetene Stemmer. Og finansierte Gilde. Og da skriver Paul, «Hva tenker investorer om situasjonen og sitt eget engasjement I klubben? Har de rygg og lommebøker til å bære dette? Hva tenker klubben om disse spørsmålene? Jeg tror det kan ende med at eierne til slutt kaster kortene.» Det finnes et avtaleverk mellom Start og Start en drøm mellom Start en drøm og idrettsklubben Start som sier noe om hvordan nåværende avtaler skal avsluttes og eventuelt tilbakeføres til klubben. Det en hemmelig avtale. Konsekvensene blir uansett at IK og Start vil sitte igjen med alle kontrakter og alle forpliktelser. Og noen må inn og redde dem igjen. Det var nesten litt Nostradamus
ja,
der.
Han fikk rett.
Han var inne på noe.
Men jeg kan bare si det litt om økonomi denne sesongen her, for det var jo vanskelig. Du kan tenke deg, altså alt stoppet opp, sesongkortsalget stoppet opp, det gjorde jo vanskelig å få en ny sponsoravtale og sånn. Men det var jo en sånn kompensasjonsordning fra staten her, som erstattet en del av billettinntektene og sånn da. Så kan du huske folkeveggen?
Ja, jeg har en sånn spleisa familievariant. Det står gimse på folkeveggen.
Ja, ja, det, ja, ja, for det var jo også et sånn artig tiltak, kreativt.
Ja, det var jo at du betalte, var det 500 kroner eller hva det var for noe?
Nettopp.
For å få ditt eget navn på en murstein som ble murt inn I folkeveggen, som da var støttespillerne til IK Start. Og det var det mange som ga sin skjerv.
Skal vi ta litt om bare spillere? Vi var litt innenfor det med Joey, spillere som gikk og kom og sånn. Og vi har jo snakket om en del av de som kom egentlig hele sesongen. Kan du huske noen av de som gikk ut ja, I løpet av sommeren og tidlig høst der?
Ja, det var I hvert fall Sigurdasson som forsvant.
Det var før sesongen, ja.
Love forsvant.
Og så har du Espen Hammer Berger forsvant til Sandnes Ulf.
Der alle ender opp til slutt.
Ja, Isak Lidberg gikk til Gefle.
Og han har jo endt opp nede I Nederland der han herger.
Ja, spiller I Eres divisjon der nede nå. Afesar...
Må vi si, det var det ingen som hadde sett for seg det han var I start.
Det var det ingen som hadde sett for seg det, helt riktig. Afes Aremu går til St. Pauli.
Han nede I Tyskland og koser seg fremdeles.
Ja, han fremdeles der. Isak Thum går til Mjøndalen.
Han vel I Sogndal nå.
Gikk han videre til Sogndal. Både Aremu og Thum forsvant sånn høst, så vi har, de var med I starten av kampene. Ja. Og så forsvant de. Så lånte vi også ut, Adnan Hatzic til Sandnes Ulf. Den ble vel kanskje permanent.
Ja.
Akneme gikk jo til Hamkam. Kan du huske det?
Ja, han var på lån der, og så like forferdelig ut der.
Helt riktig. Og Kristian Strømland Lien, som vi nevnte, han endte opp I Fløy.
Ja.
Så det litt av de spillerne som vi kan ta og oppsummere hele spillerstallen etterpå, men det jo flere navn som går igjen. Men skal vi... Har du noe mer før vi kikker I gang I selve sesongen her?
Nei, egentlig ikke, for det har Joey egentlig tatt ganske fint.
Han har det, og som jeg også nevnte, 17. juni starter vi første serierunde. Den ender med 2-2 mot Godse, og det helt riktig som at Salvesen der putter noe på overtid. I tillegg så følger vi opp med nok en ny 2-2-kamp bort mot Sandefjord.
Ja.
Bare et par dager etterpå og så har vi denne 3-2-tabet hjemme mot Molde I serierunde 3
ja.
Den kan jeg huske for der var det en overtidsskåring av Molde
ja, det var det
og der husker jeg litt sånn av det momentum-greiene forsvant
ja, så du følte ikke det gikk før da?
Jo, men hvis det finnes flere nivåer av momentum her så forsvant det på overtid der det ble jo ikke stort bedre at vi tar over 5-0 hjemme mot Odd nei, bare noen dager etter der igjen.
Nei, for det var jo den der som Joey snakket om, den skrellen vi hadde. Og der skriver jo Start på sine egne nettsider. En marerittaktig start på kampen satte standarden for det som endte med et stygt tap. Og det de mener med marerittaktig start på kampen er jo at Start ligger under 2-0 etter 12 minutter.
Det er helt utrolig.
Det er veldig start da.
Det er veldig start. Det blir jo ikke noe bedre, for vi fortsetter å tabe. Neste kamp er det Haugesund i Haugesund. Taber vi 1-0.
Mye sånne 1-0-tap på start her.
Det er det gjennom sommeren. Nå har vi jo beveget oss inn i juli, og bare på en måned der så hadde vi spilt 4-5 kamper.
Ja.
I juli så ender vi opp med å spille 7 kamper, så vidt jeg ser her, som er jo helt enormt. Her var det søndag, onsdag egentlig gjennom hele sesongen.
Ja, om ikke nesten var oftere, vet du. Ja.
Start møter Viking i serierunde 6, 1-1. Sarpsborg borte, taper 1-0, og så kommer Rosenborg på besøk, 0-0. Og så skal vi til Bergen og møte Brann og spiller 1-1. Så, sånn sett er det et sterkt borteresultat.
Mm. Det var jo mye sånn at det var ikke sant, de jevne kampene. Og akkurat i denne kampen i Bergen, ikke sant, Brann var kanskje ikke på sitt aller beste på denne tida. Men liksom 1-1 borte mot Brann, og vi tok ledelsen der også.
Ja, og det Joey sier, ikke sant, det går nok utover litt. Jeg tipper det mentalt på spillere at man ikke klarer å bikke disse kampene her.
Ja, og det fortsetter liksom sånn
helt. Start Stabæk i serierunde 10, 0-0.
Ja.
Så der hadde vi 3 uavgjorte på rad, og så skal vi opp til Ålesund, og så taber vi 3-2. Kan du huske litt fra den kampen der? Kan du huske en straffesituasjon der?
Åh, det må du minne meg på.
Er ikke det noe Castro filmer?
Ah, det er Castro filmer kampen.
Husker du den?
Oi, så forbannet
jeg var. Jeg mener det var den.
Ja, det var, her står det på Start sin hjemmeside, svart på hvitt og straffet til Ålesund, ser ut som soleklar filming fra Castro som kaster seg uten at Vikten er borte i ham. Der burde Castro fått sitt andre gule og blitt utvist.
Yes, helt
og
riktig.
Da var jeg forbannet da.
Da husker jeg at det gikk en liten fanden.
Ja, for det var, altså han hadde gul fra før, en soleklar filming på stillinga 2-1 til Start faktisk.
Mm.
Han skulle blitt utvist, Start skulle spilt resten av kampen med en mann mer, i stedet for så skårer Fridtjof Sommer straffen, og hvem er det som er med og gjør det, har assisten på 3-2-målet til Ålesund, tror du? Det er Castro.
Det er selvfølgelig Castro.
Det er Castro.
Det er selvfølgelig, og han gikk jo, han la seg jo ikke flade etter kampen heller, husker jeg?
Han prøvde ikke, nei da, det var straffe.
Og det har hengt litt med, etter hvert så gikk jo han til Brann, og jeg kan huske at folk paper han, og folk har meldt mot Castro lenge på grunn av denne.
Jeg liker han fremdeles ikke, jeg er forferdelig type.
Jeg hadde egentlig litt fortrengt dette, men når vi prater om den kampen her nå,
jeg kjente at det ble forbannet, Tom.
Og nå, folkens, nå har vi altså spilt 11 serierunder i opprykkssesongen, og vi har enda ikke vunnet.
Det var det momentet med fra Åråsen.
Det var det momentet med fra Åråsen. Vi kommer inn i serierunde 12 og møter Mjøndalen.
Ja.
Da skjer det.
Da skjer det endelig.
Da skjer det. Da vinner Start sin første seriekamp 3-0. Og på dette tidspunktet så ligger vi egentlig helt nede
i sumpa
der, og egentlig kjemper mot lag som Mjøndalen. Og vi tror jo da at dette skal gi oss et nytt lite håp og momentum.
Men jeg må bare si noe om den kampen, for jeg så målet som ble skåret i den kampen, eller så høydepunktet på kampen. Ikke noe overbevisende seier. Det var mye sånn Mjøndalen pola langt inn i feltet, og det ble fullstendig kaos. Men første målet er en nydelig langpassning fra Jesper Dahland i bakrom, på kassa til Kristoffer Tønnesen, som tar den med seg med brystkassa og legger den i kassa.
Ah.
Så det var veldig flott scoring. Og så skårer Erik Schulze, som blir spilt på blank kassa av Cabran.
Og så er det vel Skålevik også, er det ikke det?
Skålevik, han drar med seg ballen innover i banen og legger den nydelig lengste.
Stemmer.
Så den fikk jeg liksom hentet når jeg så den, så bare, ja, det var den kampen, ja. 200 tilskuere på tribunen, ja, og kjempestemning.
Som det var hele sesongen. Så da tenker vi at nå snur det for Start. Nå skal vi bare ha 2 bortekamper oppe på Mørekysten.
Men skal vi det da?
Ja,
er det ikke bare en?
Nei, vi skal til Molde og til Kristiansund, vel?
Nei, vi skal bare til Kristiansund, ifølge min notater.
Det er bare det. Ja, ok. Da er det i hvert fall, jeg mener vi taper i hvert fall i påfølgende kamp.
Vi taper i påfølgende kamp mot Kristiansund, det er helt riktig. Nok så tett tap denne gangen nå, et 3-2-tap, der Start nok en gang tar ledelsen etter 72 minutter. Men en mann ved navn Amal Pellegrino skårer 2-2 før Koli avgjør kampen.
Åh, faen meg, herlighet. Men så skal vi til en kamp jeg husker veldig godt.
Ja, vi skal spille hjemme mot Vålerenga.
Det var veldig gøy.
Og ja, siden du sier at du husker den så godt, hva er det som gjør at du husker den så godt?
Jeg husker en spiller fra den kampen der.
Ja.
Han heter Eirik Schulze.
Han er ikke det, Eirik Schulze, han.
Og han var jo en spiller vi hadde hentet fra Sogndal
ja.
Til denne opprykkssesongen her.
Ja.
Litt sånn som vi gjorde med Martin Ramsland.
Mm.
Og det var på en måte Martin Ramsland hadde liksom levert som en slags hjemvendt sønn.
Ja.
Selv om han ikke hadde noe start fortid på den måten. Ikke Schulze eller begge mandaliter. Schulze har jo Schulze ender jo opp med å bli toppskårer for oss i 2020.
Ja, det gjør han.
Kan vi høre med han?
Vi ringer selvfølgelig.
Jeg har lyst til å ringe Eirik Schulze.
Eirik Badeball Schulze.
Badeball Schulze. Tror du han legger barn?
Det kan han teoretisk sett gjøre.
Ja, han kan faktisk gjøre. Kanskje litt sent.
Ja, men han har så unge barn at de kan ha våknet igjen, de. Så dette... Vi håper at han er våken selv, da, at han ikke kan sovne.
Ja.
Det har det jo vært, Kristian.
Hallo, det er Eirik.
Ja, hei Eirik. Det er starten på som ringer.
Hallais, alltid hyggelig.
Ja, det er bra det. Ja,
like
ja, det kan, ja. Ja, i like måte, i aller høyeste grad.
Du, vi er jo dypt nede i 2020 her nå, Eirik, og vi har pratet lenge med treneren din fra denne tida her, og så prøver vi å gå litt sånn kronologisk til verks på resultatene dette året her, og vi har kommet til, er det 17. august, Gimse?
Ja, det er noe sånn.
Ja, start Vålerenga 2-1. Hva dukker opp, Eirik?
Nei, det var jo en kamp som inneholdt mye, for å si det sånn. Da hadde vi vel kanskje begynt å plukke litt poeng og hatt noen seire, så da hadde vi sjansen til å ja, henge oss litt på, husker jeg.
Ja, du, vi må vel rette det, for vi hadde bare hatt én seier før dette.
Nei da,
hadde
jo en seier.
Ja, vi hadde hatt en mot Mjøndalen.
Ja, men noen uavgjorte var det vel.
Det er helt riktig, helt riktig.
Så, nei, det var jo en, ja, kanskje et av mine beste minner i start, i hvert fall. Så det var, selv om ikke det var så mye folk på tribunen, så var det en stor anledning start mot Vålerenga i Eliteserien. Så det var, og viktigheten av kampen for vår del, så det var... Nei, det var en stor kveld.
Du jublet jo som om det var 10.000 på tribunen, kan jeg minnes.
Ja, det betydde mye det. Det var, selv om ikke det var supporter på tribunen, så er man i den bobla og konkurrerer. Og sånt, så det visste at det var, betydde mye for mange.
Hvordan var 2020 for deg, Erik?
Nei, det var jo startet jo veldig dårlig egentlig med at jeg var skadet hele oppkjøringen egentlig. Og så ble jo sesongen utsatt en del som gjorde at jeg faktisk rakk sesongstarten selv om jeg bare hadde spilt en omgang med preseason egentlig.
Så du sier at du var en av de få som kanskje tenkte at det var greit at den sesongen ble utlatt litt?
Ja, er du gal? Det passer midt i blinken. Men nei, det var jo startet jo sesongen dårlig også da, med den rekka før første seier kom.
Mm.
Jeg vet ikke om det var kamp 10-12 eller et eller annet.
Ja, 12, ja.
Ja, 12, ja.
Mm. Ja, det er jo spesielt samtidig som jeg følte det var mye jevne kamp der, og at vi liksom... Det var ikke noen kasteball, selv om vi ikke fikk den seieren, så var det mange gode kampe.
Men du, den skaden du pådrodde da, var det den du sleit med i alle året etterpå?
Nei, den har jeg heldigvis ristet av med. Det var noe lyskeproblemet. Ja. Så det er ikke samme, nei. Nei. Det er det ikke.
Kan jeg bare spørre, hvordan var det å være profesjonell fotballspiller mellom... Ja, nå var det vel kanskje litt spesielt for deg da, siden du var skadet, men jeg tenker sånn, fra mars til juni det året der, med liksom, det var jo permisjoner og noen som, altså man kunne trene, var det 3 dager i uka du sa her i Stagimse, og, ja. Hvordan var det å være fotballspiller når landet var stengt ned og denne pandemien herja?
Nej, det var selvfølgelig spesielt som det var for alle, ikke bare for oss, men nej, det var jo ymse regler, noen slag man måtte forholde seg til, og så endret det seg litt fra uke til uke, og ja, mye egen trening.
Ja, ikke sant.
Jeg hadde, ja, drev med bakkeløp i Marviga der, og Jegersberg og litt forskjellig, så ja, det var litt spesielt. Forhold til det vi vant med.
Kan du huske noe spesielt med tanke på det å spille så utrolig tett med kamper?
Ikke så mye. Jeg synes jo bare det gøy egentlig at ja. Det kamp to ganger i uka for å være ærlig. Og jeg husker i begynnelsen da hadde jeg vært litt dårlig form siden jeg hadde vært skala, så da hadde jeg tenkt da var det da og klart ikke helt å cope med det, men nei, det alltid glad når kampene kommer tett, så det gjorde meg ikke noe.
Du ble jo toppskåret dette året, Erik. Du ble også kåret til årets startspiller i 2020 av klubben selv. For en første sesong. Hvis du kan dra frem, altså du har jo nevnt den Vålerenga-kampen og sånn, altså den hjemmekampen. Vi hadde jo en bortekamp også her, Erik, mot Vålerenga. Vi har jo nødt å touche innom de greiene der. Hvordan var den oppladningen der? Kan du minnes noe fra det?
Nei, først og fremst så signerte jeg jo på sommeren året før da. 2019 der, og var liksom da visste jeg jo ikke at jeg skulle spille litt i det hele tatt. Så det var en positiv overraskelse når Martin fiksa det. Men ja, så personlig så gikk det jo litt over forventning det året. Jeg var jo liksom, jeg var ny og ja, vi hadde mye bra midtbanespillere. Man jo alltid usikker på spilletid og disse tingene der. Men ja, fikk til litt av Joey og en rolle som passer meg bra, så det ingen som bryr seg om hvem som ble toppskåret når det ender i nedrykk, men ja, den kampen mot Vålerenga, det var den gang Vålerenga var god, på å si. Det var,
de vant i hvert fall hjemmekamper.
Ja, de ble vel kanskje, tok de medalje det året, eller?
Ja, men det kan vi alltid finne ut av. Men de var nok atskillig bedre enn det de er nå. Men det var jo noe, hvis vi tar de kampene i forveien der, jeg vet ikke om du kan huske, vi hadde blant annet Mjøndalen borte, som vi tapte 1-0, som på en måte var en sånn vær og ikke være kamp.
Ja, jeg husker det veldig godt. Vi hadde muligheten til å riste de av oss for godt, og ja, så startet sesongen dårlig, men vi plukket ikke all verdens poeng på slutten der heller. Ja. Og så var det vel brann hjemme vi burde slått. Så ja, den Vålerenga-kampen, det er liksom ikke Vålerenga borte. Det er ikke der man skal ta poengene kanskje, men når vi først var avhengig av det, så var det en blek opptreden, ble det jo.
Du fikk 12 kamper sammen med en viss Christian Bolaños. Har du noen ord om han? Han har lagt opp nå like før jul. Hvordan var det å spille med han?
Nei, det husker jeg var veldig stas når man fikk vite at han kom tilbake. Det er jo, vet ikke hvor gammel jeg var i 2009 og 10 når han her, ja. Men da fulgte man jo med på start, og han var blant de beste, så så det å kunne ja, hede inn innlegg fra han, det er noe å ta med til. Så det var, jeg husker man var litt, ikke starstruck når han kom, men man hadde lyst til å liksom, ja, imponere han, og jeg tror det ga oss et løft, selv om han ikke var like god som han var før da.
Nei, det var jo en sånn retro-drøm, og når han kom seilen inn i garderoben igjen, han ser jo like flott ut, kanskje litt mer sånn skranten i kroppen og gammel, men han hadde jo fremdeles en relativt ålreit høyre fot.
Ja, er du gal? Og som sagt, jeg tror det var utelukkende positiv påvirkning på resten av gruppa, og han ja, hade väldigt god hållning och gott humör och sånt, så det var en kul upplevelse.
Han funkar socialt då?
Ja, absolut, absolut. Det gjorde han.
Nej, det endte jo, det var jo den kampen med Vålinga var jo dessverre siste gangen Start spilte eliteseriekamp frem til nå. Når det vi skal spille eliteserie igjen da, Erik Schulze?
Ja, ja, da må vi i hvert fall slå Vålinga, for å si
det
sånn.
Ja, det helt riktig.
Sannsynligvis. Så nej, vi får se. Vi nu har det jo varit en tung vecka för alla, men känner mig själv rätt och det är ju för så vitt så är vi väl alla klara och motiverade när ting drar sig till på nyår.
Det är det och ingen är väl kanske mer motiverad än det efter den där 2023 säsongen för nu funkar hälsa gör ni inte det?
Jo, det har varit väldigt bra nu sista månaden av säsongen så ja, det blev med 20 minuter men var klar på de sista kamperna så det var bitter. Oh. Men jag gläder mig allerede till nästa säsong. Det är ingen tvivel om så får jag hålla mig frisk första prio så tar det där.
Kan du ha en strålende jul og et godt nyttår, så høres vi på andre siden?
Ja, det kan jeg, i like måte.
Veldig hyggelig, Erik. Vi høres.
Yes, ha det godt.
Ha det godt. Oi, oi, oi. Når han begynner å si det der, vet du. Ai, ai, ai.
Ja, nei, det,
hva som kunne vært.
What could have been, what could have been.
What could have been.
Ja, fordi at... Når vi kommer til denne Vålerenga-kampen, så kjenner man jo på en viss optimisme når man da liksom har vunnet de to siste hjemmekampene.
Mm.
Skal vi beholde optimismen noe særlig lenger enn en uke?
Nei, vi skal jo ikke det.
Nei.
Hvor skal vi da?
Nei, skal til Bodø.
Ja, hvordan blir det?
Nei, det blir 0-6. Herregud,
altså. Fy faen, altså. Men det må jo sies at dette var vel det første året hvor Glimt virkelig putte herje.
Ja, det
begynte herje.
Å fyre på cylinderne der.
Hvem putta for Glimt her på den tiden? Det var han der Jens Petter Haug og Sink og Nagel. Ja,
Boniface,
og,
som lever herje. Ned i Bundesliga nå. Så det var ikke hvem som helst vi møtte her.
Det var ikke det. Men vi får jo, vi kan jo, altså vi ender opp med, vi får fire seire til denne høsten her.
Ja, gjør det.
Det Ålesund, det Haugesund, og det Sarpsborg hjemme, ja. Og en seier i Skien mot Odd.
Og den seieren i Skien vår siste seier.
Det vår siste seier i Eliteserien. Og sånn som jeg har notert, så det 22. november 2020.
Ja, Det
jeg kan huske fra den, for den husker jeg veldig godt. For da gikk vi først fra en seier hjemme mot Sarpsborg. 3-2, hvor jeg mener Bringaker skårte på slutten der. Og var egentlig på sitt toppnivå akkurat rundt den tiden der.
Ja, men du tar faktisk feil, for det var Cabran som skårte på slutten der.
Ja, var det det? Ja, hvor du nå hen? I Skien?
Nei, nå jeg i mot Sarpsborg.
Ah, ok. Men jeg mener Cabran også, han skårer også mot Odd.
Ja, for Bolaños bommer på straffe, men Cabran setter returen.
Ah, stemmer det.
I det 87.
Stemmer, og selvfølgelig noe Schulze-greier her. Nei, så da har man to seiere der, som på en måte gir dette håpet før vi går inn i disse siste ja, fem kampene.
Og nå har vi jo liksom snakket om Bodø-Glimt-kampen hjemme, som var ganske bra, Brann-kampen hjemme, som var veldig god, som vi burde ha vunnet.
Ja, som også Schulze påfekt som en kamp vi burde ha vunnet.
Taper med 4-1 bort mot Viking etter å ha vunnet de to kampene. Mm. Det kanskje ikke akkurat den, men det jo den forbannede kampen borte mot Mjøndalen.
Oppe øvre nedreiker der.
Ja, det altså den veien, den kampen der, som blir... Som blir avgjort.
Jeg husker vi hadde et ferdeleggerskudd og noen greier også der. Om det var Erlend Segberg eller noe sånt som jeg sitter vakt i minnet. Men jeg følte det var da vi rykket ned.
Ja, det var jo egentlig, kanskje den kampen ble en liten knekk også, fordi at det var jo jasset opp den kampen. Han tar Start og vinner den, så ser dette her lyst ut. Og det er litt sånn typisk Start, og det har vi sett flere ganger, når de har klart å kjempe seg til en god posisjon der de egentlig bare trenger en liten seier eller et poeng her eller der eller et eller annet, så klarer de forsyne meg å røre det til på slutten.
Og Jeg vet ikke, skal vi si så mye om Vålerenga start siste serierunde?
Jeg føler at den altså noe av det mest blytunge jeg noen gang har vært ute
på. Det jo, altså, du kan jo ha sånn Benny Hill-musikk på det der ene målet.
Ja, nei, det
altså, det forsvarsspillet uten annen verden.
Ja, det helt Eirik skrekkelig.
Eirik Vikne var jo allerede, hadde jo hodet sitt i Sarpsborg.
Ja, han ble spurt om det etter kampen, faktisk. Og han mente at han hadde bare hatt fokus på det han skulle gjøre i start, bla, bla, bla. Så han var på vei til Sarpsborg. Alle høyrebekken våre skal jo dit. Det skjønner jeg ikke, for Sarpsborg en dritkjedelig by. Men nå har de vel lært snart, kanskje?
Ja, ja, det går ikke noen nye høyre...
Ikke noen Sander Sjøkvist til Sarpsborg. Nei, nei, glem det, Sander. Det suger der. Alle er stygge, og de snakker rart.
Men den juleoppladningen der, Gimse... Bitte lille julaften og rykke ned på...
Fytte grisen, altså.
Stod i sterk kontrast til hva som skjedde i førhullstida året før, naturligvis.
Ja, for det er jo det som er så fortærende med start, liksom. At du går inn i dette året her med en sånn tro på at yes, nå kan vi få orden på det. Nå kan det endelig bli sving på sakene. Og så får du liksom den starten på sesongen der du mister... absolutt all tro på at dette kan gå.
Kan du huske hva som var utgangspunktet før den Vålerenga-kampen? Kan du huske det at vi kunne holde oss eller få kvalikplass selv med tap så lenge ikke Mjøndalen vant?
Ja, og husker du hvordan det lå an med Mjøndalen til pause?
Ja, for dette da hadde jo de rykket fra oss noe voldsomt allerede. Mm. For vi lå under 3-0, og de leder kanskje noe nesten tilsvarende.
Ja.
Så det var nesten over før det startet, den der siste serierunde der.
Det var det.
Start ligger under 3-0. Etter en halvtime, ender opp med tabe 4-0.
Og greia her, jeg skal avslutte med noe etterpå, som jeg har funnet fram fra arkivet, men jeg har funnet fram et par intervjuer som blir gjort like etter at denne kampen ble blåst av. Og det er jo da fra Intility der, og der står jo selvfølgelig Steffen Stenersen da.
Mm.
Han står jo klar for å ta tak i disse stakkars molefunkene folka som kommer ut. Og jeg har funnet fram et par klipp fra Martin Ramsland og Joey Hardason. Vi hører.
Ramsland, første startspiller som kom ut etter, ja, hva sier du etter at det nedrykket et faktum?
Trist. Det er tungt.
Det virker rett og slett litt preget av det som har skjedd.
Ja, det er tungt.
Kan du peke på hva som går gærent?
Nei, i dag er det bare flaut, synes jeg. Vi er ikke i nærheten å holde litt så i standard enn det vi leverer ut på der i dag. Så. Da går det jo som det går.
Joe Haidarsson, hva sier du etter at nedrykket nå er et faktum?
Ekstrem skuffens, det er... Uten tvil det verste jeg har vært med på og opplevd i min fotballkarriere. Det kjennes bare helt forferdelig ut. Det er masse supporter ut til deg som vi er skuffet i dag. Folk i klubben, rundt klubben, oss selv. Så det er jo det er bare blytungt.
Ja, ganske... Altså det intervjuet med Martin Ramsland der.
Men jeg husker at bare det, han var den eneste som egentlig kom ut, var det ikke det?
Ja, det kom, Atle Roa snakket ganske lenge. Jesper Dahlan kom og sa med noe etter hvert, og så var det Joey. Men det intervjuet med Martin Ramsland, altså det er fysisk vondt å se på. For han vrir seg, han biter seg i leppa. Altså han er altså så...
Men tenk
så...
på det året han har hatt da.
Ja,
ikke sant? Fra den heltestatusen han hadde, ganske nøyaktig ett år i forveien.
Ja, altså han har det altså så fælt der han står. Det er helt, helt skrekkelig. Altså, det lyser... Han hadde ikke trengt å si et ord.
Nei.
For du ser på hele mannen, altså at han har det altså så vondt, og han legger seg jo paddeflat. Det bare... Vi var helt elendige, var helt skandaløst.
Og så husker jeg jo... Ja, det var jo noen folk som ikke stilte opp her, kan jeg minnes, på intervju, som jeg gjerne skulle hørt fra.
Ja, var det eierne?
For eksempel. Og et par spillere som allerede hadde hodet sitt et annet sted, og så videre.
Erik Vikne ble intervjuet når det er sagt.
Johanne? Ja. Det har jeg helt glemt. Ja, da beklager
jeg
det.
Han ble det. Men det jeg fant som var litt interessant, for jeg hadde jo med å skrive av meg skuffelsen på Facebook. Ja. Og når jeg da søkte opp det...
Hvordan var din...
Hvordan var min Facebook?
Det er din rant, eller?
Ja, nei, skal jeg si deg noe? Det er mye nærmere et edikt enn det er noe annet. Jeg tenkte det kunne være passende bare for å sette seg an. Og det er et veldig... Altså, du kan få se bildet, så kan du få reaksjonen. Det er bildet av meg som jeg ser veldig sint ut mens jeg drikker en øl.
Ja, du har egentlig ikke endret det så mye på de 3-4 årene.
Jeg holder meg fryktelig godt. Mye god helse i dårlig fotballag og øl. Men jeg tenkte jeg skulle legge på litt bakgrunnsmusikk, faktisk. Okay. For dette er sånn lyrikk nærmest. Ja, ja. Det nærmeste jeg har vært et dikt. Vi kan kalle dette diktet «Det alt gikk til helvete», kan vi kalle det. 2020. Snerk på kakaoen. Pest. Pandemi. Avlyste konserter. Null moro. Men 2020 var ikke over. Selvsagt hadde 2020 et nedrykk i sekken. Nedrykk igjen. Penger i øst og vest, men det går alltid nord og ned. Nedarvet inkompetanse. Penger gir ikke klokskap, og nå må gutta på Kypros gi seg. Nok nå. Startsjela dør. Heller blakk med sjel enn rik på inkompetanse og gamblingpenger. Stans marerittet nå. Jeg orker ikke mer. Ikke enda en søvnløs obosnatt. Apati, apati. Slukk lyset. Det er over. Og til start har jeg bare en beskjed. Takk for absolutt ingenting. Det var Gimse etter nedrykket. Det var deprimert, mann.
Fytti kaka. Men det var alligevel litt... Ja, det var ikke en sånn rant av de der...
Nei.
Jeg synes det var litt saklig, går det an å si det?
Ja, det var jo bare en plaget supporter som... Og det jeg synes det mest interessante jeg trekker ut av dette her, det er jo at her har tydeligvis min... tålegrense med Start en drøm nådd endestasjonen på en måte. Herfra og ut er det bare kom dere til helvete bort. Det er det.
Ja,
for det nå har jeg fått nok, og det er bare sånn, nå slutter dere, for det var snakk om at de ikke vil gi mer penger og har brukt så mye penger, og de får ikke til noen ting. Da var Gimse ferdig.
Tror du at du på dette tidspunktet tenkte at det kunne ha gått sånn som det har gått?
Nei,
det kunne ikke det.
Nei, jeg hadde ikke tenkt på meg at det skulle bli så ille at vi ikke fikk spille fotballkamper fordi vi ikke hadde sett for varmen. Nei, det hadde jeg ikke sett for meg.
Det er jo det som er litt sykt med at vi, ikke sant, for dette var jo et tidligere, kanskje det nyeste bunnpunktet før.
Ja, vi har jo hatt Norges mesterskap i bunnpunkt etter det, men vi trodde jo at dette nå går det ordentlig i dass, og det ble jo signalisert kutt. Og det var jo så vekmørkt. Og alle skjønte jo at dette ble tungt. Året etterpå så var jo det vi hentet var noe rask vi dro inn fra en pub i Danmark. Ja, det var, jeg tenker på det, Buk.
Ja, første signeringen i påfølgende sesong.
Ja. Så det føltes, helt meningsløst alt.
Det gjorde det.
Og rett for jul! Hæ? Hva fikk du til jul i året? Nedrykk.
Ja. Men hva fikk du til jul året før? Ikke sant? Så jeg vet ikke om det er det noen som skal, er det skjebnen som skal kompensere for en...
Ja, det har jo en teori. For det start har jo hatt noen sånne voldsomme oppturer som er liksom sånn enormt sterke, sånne kvalik-greier. Så jeg mener at det er en sånn fotballkarma som spiller inn. Du hadde det så fett i fjor, du. Bare vent litt. Du har litt gjeld til fotballgudene her vi skal kreve inn i år.
Jeg får bare oppsummere hvordan tabellen ble her. Så helt nederst på 16. plass rykker Ålesund ned med 11 poeng.
Ja, for de var altså så ubehjelpelig dårlige.
Men de vant jo selvfølgelig mot Start.
Ja, det gjorde de.
En av to seire de hadde den sesongen kom selvfølgelig mot Start.
Ikke sant?
Hadde vi fått uavgjort der, så hadde vi holdt oss.
Ja.
Vi taber 1-0 i tredje siste runde mot Mjøndalen.
Ja.
De ender på likt poeng som oss.
Og mye bedre målforskjell hadde de.
4 pluss mål mer.
Ja.
Nå husker jeg ikke helt hva de vant den siste kampen med, men vi taber jo 4-0 mål Vålerenga.
Ja.
Vi er i den neste siste serien mot Brann, hvor jeg mener, og Erik Schulze er med meg, mener at den burde vi vunne. Ja. Hadde vi fortjent? Altså, vi så nærme her, Gimse. Det egentlig det poenget mitt.
Det, hadde, det har jo vært Story of Stars Life mange ganger ved øyeblikk der det har stått noe stort på spill. I 2005 min vinkekort linjemann unna serigull. Vi har jo...
For vi har mye mer av dette enn andre klubber, har vi ikke det?
Jo.
At vi har sånne her.
Og altså, første gang jeg opplevde noe sånt som det her var siste serierunde i år 2000, borte mot Vålerenga. Mm. Kan klare oss ta på 3-0. Mm. I 2007, da rakk nu alt mot Lyn, ta på 4-1. Mm. 2011, da rykket vi jo clean ned, og i 2017 for så vidt også. Men i 2020 så er det det samme. En gang til. Det er derfor basket det siste serien. Så når det startet under press, og jeg husker 2007, det var jo helt ekstremt. For der lå vi 3 runder før slutt. Lå vi altså 7 poeng foran Odd på nedrykk. Men Odd vant jo resten, hvis jeg ikke husker feil, og vi presterte å tape hele sulamitten, så da gikk det ned.
Jeg bare lurer på, hvor hadde vi vært hvis vi ikke hadde rykket ned i 2020? Bare et sånn lille tankeeksperiment, Gimse. Sånn på tampen her.
Ja, det synes jeg veldig vanskelig å si.
Var det et skjebnes, historisk skjebnesvangert nedrykk for start?
Det kan det ha vært, men jeg følte at det var så mye gnissninger internt i det der starten drømgreiene når vi kom der, og jeg husker jo at den etterfølgende sommeren da ble jo Joey sparket, og det var vel stort sett Kjetil Aasen som satt og dirigerte pengene og fikk inn Sindre Kjelmeland og brukte litt penger. Men selvfølgelig hadde livet vært mye lettere for IK Start, fordi at økonomien hadde vært en helt annen inn i 2021. Man hadde overlevd ett år, og kanskje kunne da historien vært en ganske annen.
Jeg ble helt trist av å nevne. Jeg har lyst til, før vi avslutter, så har jeg lyst til å nevne litt spillere som ikke vi har nevnt så mye i den halvandre timen vi har holdt på, som var involvert i 2020-sesongen. Har du noen ord om Joakim Jørgensen?
Overbetalt og skuffende midtstopper.
Har du noen ord om Jesper Dalan?
Fantastisk midtstopper som fikk sitt store gjennombrudd i året og fikk en velfortjent overgang til utlandet der han gjør sakene sine meget godt og snart Ståle Solbakken var han på landslaget.
Helt riktig. Han var, ifølge min notater, eneste startspiller som spilte samtlige seriekamper i 2020.
Jeg tror han ble årets spiller i FVN.
Vi har andre som vi har nevnt, Kevin Kabran, vi har Henrik Ropstad hadde 20 kamper i 2020.
Legende.
Mikael Uggland hadde så mange som 13 dette året. Kasper Skånes hadde 24.
Ja.
Så han, Kristoffer Tønnesen, hadde 29. Eirik Vikner også 29 kamper. Sander Sjøkvist er jo i klubben den dag i dag.
Ja.
Han har ifølge min notater 3 kamper i 2020.
Og han ble jo brukt litt av Rekdal. I forkant av dette?
Han gjorde det.
Var Rekdal så på hans, men var det indre løper? Eller?
Han var nok mer i de tankene der, ja. Sander kan vel egentlig bekle flere
posisjoner. Og så har han vel hatt litt skadetrøbbel også, han ikke det?
Men av de spillere som var involvert i 2020, som fremdeles er på kontrakt med Start, da, så har vi vel egentlig bare Sander Sjøkvist og Eirik Schulze.
Ja. Og så gav Ropstad seg etter årets, så han var med i år, ja, men ikke neste år.
Helt riktig. Skal vi ha noe årets heid og bleig?
Ja, årets heid for meg er så lett det året her, for det er Jesper Dalan. For jeg ble altså så begeistret for den midtstopperen i løpet av det året der, at han var min, det var liksom min store, Eirik Schulze også selvfølgelig, men Jesper Dalan var for meg det store det året.
Ja, da kan jeg ta Eirik Schulze da, ja, som fremstod som en ekstremt målfarlig midtbanespiller.
Ja.
Vi hadde jo ikke sett han noe særlig før. Dette var jo første sesongen til Eirik Schulze, og kommer inn og header inn en 9-10 scoringer den sesongen der. Og ja, han ble jo på en måte den han som skulle få oss opp igjen i 2021.
Det ble det.
Han skulle jo være god for 15 mål han i Obos-ligaen året etter.
Ja, og han har jo skåret ganske mye i Obos etterpå, men...
Han har det. Jeg er glad vi har han ennå, han, og at han melder at han er fit.
Fit.
Og klar.
Veldig bra.
Så skal vi ta noe bleige fra det året her da? Hvis vi har Dalan og Schulze som er vår heid.
Ja, altså...
skal vi ta en høyre bekk for eksempel? Er vi der? Er vi på...
Jeg altså, kan nevne Joakim Jørgensen som jo ble en sånn... Kan
jeg nevne Erik Vikne som er på en måte... Jeg kommer ikke over den Vålerenga starten der.
Ja, nei, sant det. Nei, men jeg husker liksom, altså, det er ikke sånn som noen stikker seg ut, for når du nevner mange av spillerne her, så tenker jeg, ja, det var jo spillere som gjorde det decent og all right, men jeg husker bare at irritasjonen over Joakim Jørgensen steg uke for uke, fordi at han presterte dårligere enn det vi forventet han.
Og så var han umotivert. Han hadde et umotivert kroppsspråk.
Ja.
Kan jeg minnes.
Ja.
Jeg husker det var noen oppvarminger og noen pauser og noe hvor han bare hadde gått rundt og daffa og pratet til noen på tribunen. Og det var en sånn holdningsgreie.
Ja, og han vi kunne jo gitt bleik til koronaviruset. Selvfølgelig kunne vi gjort, men nei, det var et blytungt år. Altså, det må være et av de verste årene i livet.
Gjennomsnittlig antall
sier jeg som ble tobarnsfar det året. Det trekker jeg tilbake middelbart. Jeg fikk jo en datter i august. Ja, sorry til minne. Det var ene høydepunktet det året.
Ja, ikke sant. Nei, men jeg er nok med deg på Joakim Jørgensen der på årets bleig 2020.
For det var liksom differansen mellom hva man forventet og fikk og hva man følte man fikk som var
helt,
så stor.
Helt riktig. Nei, skal vi lukke luka til 2020?
Ja, vi lukker den luka, og så håper vi på bedre tider en gang i fremtiden.
Vi må opp igjen.
Det må bli bedre.
Det må bli bedre.
Og en fremdeles deilig, deilig romhjul til alle våre lyttere. Husk at det er ikke ulovlig å ta seg en øl og glemme livet litt.
Ja, helt riktig. Heia start, Agus.
Heia start.
Jeg ser inn i 22 resignerte ender. Hvor gløden? Hvor engasjementet? Det ingenting å tape.
Ja, forlenges tid på Martin Ramsland. Skal du sette et tid? Og så gjør han det! Martin Ramsland! Har du sett? Han kommer til å bli større enn Jesus.